Ola, que ben, bo día, empezamos o novo curso. Xa se nota que xa está por aquí Andrés chamando e interesándose que pasa con Cáritas. Curso preséntase con ilusión por dúas cousas, sobre todo dúas grandes obras para nós, que cambiar o albergue en Pontevedra San Javier de Monte Borreiro o centro de Pontevedra calle Joaquín Costa, donde están as instalacións de Cáritas Interparroquial de Pontevedra. Isto ten dúas cousas boas, que por primeira vez nos vamos ter un albergue para para homes e para mulleres. Van ser 20 habitacións de homes e 6 de mulleres. Alguén podrá decir por que ven de mulleres, porque hasta ahora as mulleres non andaban na rúa de tan sentido, era 100% de homes. Empeza a haber problemas, empeza a haber mulleres que tamén son transeuntes. Entón, queremos dar unha resposta a esta iglesia, que dar unha resposta a ese problema social que ocurre. Tamén, de aí, si Dios quere, podemos quizás este ano empezar as obras do cambio de sede. Estamos ahora a las Josefinas, estamos en Carrión del Conde, vamos a pasar al edificio modernista de Carretas, o arzobispado cedeu-nos unha planta. Estamos esperando que deben ser moi pronto a licencia municipal para empezar as obras, que é inaugurar basicamente o ano que ven, e tamén esperamos que a roupa nese crecemento pasemos de 3 tendas a 4 tenda, que vai ser Garteixo. Momento de ledicia para a Hortas ou para a roupa, pero sáleme palabra Hortas, porque hemos cambiado de dirección en Hortas, en Ordes. Queremos que moi boas perspectivas, incluso pois temos perspectivas de ter unhas fincas de varias hectáreas. Vamos a ver si logramos de unha vez que Hortas, ese proxecto de agricultura ecolóxica, sea un resultado. Estou contento, ilusionado, vamos a tirar para adiante, facer unha iglesia alegre, traballadora, que dé respostas a necesidades das persoas que están pasando moi mal.